blasiða 12. Þau ykkar sem langar að leika í bíómynd megi koma hingað klukkan 9 í fyrramálið. Ég búin að fá leyfi hjá foreldrum ykkar og vona að þið komið öll. Ég held að þetta verði skemmtilegt. Kári Þór leit spyrjandi á Isabellu. Hann var ekki viss um að hann skildi Tómas. Hvað fólst því að krakkarnir ættu að vera statistar? Og hvað var eiginlega ærsladraugur? Það var eins og Tómas hefði lesið hugsanir Kára Þórs. Hann sagði, statisti heitir í raun aukaleikari á góðri íslensku. Í bíómyndum og leikritum eru aðalhlutverk og aukahlutverk. Aðalhlutverk eru stórhlutverk en aukahlutverk minnihlutverk. Leikstjórinn mun segja ykkur meira frá þessu í fyrramálið, áður en tökur hefjast. Nú þurfum við að æfa söngin. Við byrjum á að hita upp og svo förum við í gegnum jólalögin. Hvað átt við með að lesa hugsanir? Til hvers þarf að hita upp raddirnar? Blaðsíða 13. Tómas settist við píanóið og sló nokkra hljóma. Börnin í kórnum vissu öll hvað þau átt að gera og byrjaði að hita upp raddirnar með því að syngja tónskala. Kári Þór gjóaði augunum að glugganum. Það var orðið dimmt úti en hann sá í skininu frá ljósastaurunum að hætt var að snjóa. Hvað eru tónskalar?